Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Nobyembre. Canadian Prime Minister Justin Trudeau binati si Donald Trump sa kanyang tagumpay sa US presidential election. Federal na gobyerno binawalan ng TikTok na mag-operate sa Canada. Iba't ibang uri ng tinapay ni-recall dahil sa mga piraso ng metal. Unemployment rate ng Canada hindi nagbago sa 6.5% noong Oktubre. Naglabas ng pahayag si Prime Minister Justin Trudeau noong Miyerkules ng umaga at binati si Donald Trump sa muling pagkapanalo bilang presidente ng Estados Unidos. Ang Canada at US ay mayroong pinakamatagumpay na partnership sa buong mundo. Kami ay magkapitbahay at magkaibigan. Pinagkaisa ng aming shared history, parehong values at matatag na ugnayan sa pagitan ng aming mga mamamayan. Kami rin ang pinakamalaking trade partner ng isa't isa at ang aming mga ekonomiya ay malalim na magkaugnay. Ito ang sinabi ni Trudeau sa kanyang post sa social media platform na X. Dagdag pa niya, inaasahan namin na makatrabaho ang hinirang na pangulo na si Trump at ang kanyang administrasyon kasama sa mga issue tulad ng kalakalan, pamumuhunan, kapayapaan sa kontinente at seguridad. Ang tagumpay ni Trump ay maaaring mag-post na mga hamon para sa Canada habang ang incoming president ay nangako na magpapatong ng taripa sa lahat ng imports na sinasabi ng mga eksperto ay mawawalan ng bilyong-bilyong dolyares ang GDP ng Canada. Pakinggan natin ang pahayag ni Prime Minister Justin Trudeau sa pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump.
First, I want to congratulate Donald on a decisive victory last night. I look forward to working with President Trump once again to strengthen North American economic opportunities for the middle class, to grow our economies in ways that make us competitive around the world, to protect North America from the many, many challenges that exist around the world. The world is actually even more difficult and more complicated than it was 4 years ago. And I know that there's lots of work for us to do. I'm looking forward to do it. On our side, we've been preparing for this. We're looking forward to doing this work. And we're going to make sure that this extraordinary friendship and alliance between Canada and the United States continues to be a real benefit to Canadians, but also to people around the world.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Dahil sa mga alalahanin sa pambansang seguridad, inutusan ng federal na gobyerno ang TikTok na itigil ang kanilang operasyon sa Canada. Ngunit ang mga user ay maaari pa rin i-access ang sikat na video app. Sinabi ni Innovation Minister François-Philippe Champagne na ang desisyon na ipasara ang dalawang opisina ng TikTok sa Canada na nasa Toronto at Vancouver ay batay sa impormasyon at ebidensya na lumutang sa National Security Review at payo ng Security and Intelligence Community ng Canada. Binigyan din ng pahayag na ang gobyerno ay hindi binabawalan ang Canadians mula sa pag-access ng app o paggamit nito para gumawa ng content. Ngunit hindi kaya ni Champagne ang Canadians na gamitin ang TikTok with eyes wide open. Sinabi ng mga kritiko na ang datos ng mga user ng TikTok ay maaaring makuha ng gobyerno ng China. Ang desisyon ay ginawa nang naaayon sa Investment Canada Act na pinahihintulutan na i-review ang mga foreign investment na maaaring makasama sa pambansang seguridad ng Canada. Sinabi ng isang tagapagsalita ng TikTok na plano ng kumpanya na gumawa ng legal action. Noong February 2023, ipinagbawal ng gobyerno ng Canada ang social media platform mula sa lahat ng government devices. Noong huling bahagi ng taon na yon, nag-utos ang gobyerno na magsagawa ng isang National Security Review ng app. Ang pahayag noong Miyerkules ang resulta ng review na yon, na sinabi ni Champagne ay involve ang rigorous scrutiny ng Canada's National Security and Intelligence Community. Matagal nang sinabi ng TikTok na ang kanilang servers ay nasa labas ng China at hindi kontrolado ng Chinese Communist Party at sinusunod nito ang data protection at privacy laws ng Canada. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nag-issue ang Canadian Food Inspection Agency ng recall para sa ilang brand ng tinapay dahil sa mga piraso ng metal na natagpuan sa mga produkto. Ang mga apektadong paninda ay ibinenta sa Ontario, Quebec at Newfoundland and Labrador. Ang kabuuan na 37 produkto ay nirecall kasama ang mga brand mula sa Country Harvest, The Italiano, Great Value, No Name at Wonder. Ang buong listahan ng nirecall na mga produkto ay matatagpuan sa website ng Canadian Food Inspection Agency. Ayon sa advisory, ang recalling firm ay ang Wonder Brands Incorporated. Ang mga apektadong produkto ay hindi dapat kainin o ibenta. Ang advisory na ipinost noong Lunes, hindi kasama kung ilang apektadong produkto ang naibenta. Isang kaugnay na recall na nilink ng Canadian Food Inspection Agency, sinabi na ang recalling firm na Compass Minerals Canada Corporation ay pinabalik ang 2 bulk salt products dahil sa mga piraso ng metal. Ang pinakahuling recall ay dumating pagkatapos mag-issue ang Giant Tiger ng voluntary recall ng 15 Wonder Brands Incorporated products sa kanilang mga tindahan dahil sa isang potensyal na foreign material sa mga produkto. Ang Costco nag-post din ng recall sa kanilang wholesale site noong October 29 para sa ilang Wonder Brands Incorporated products na binili sa Ontario sa pagitan ng October 24 at October 25. Sinabi ng Giant Tiger at Costco na ang mga produkto sa kanilang recalls ay maaaring ibalik sa mga tindahan para sa isang full refund. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang unemployment rate ng Canada ay hindi nagbago noong Oktubre sa 6.5% habang ang job growth ay kaunti lang ang pinagbago mula noong nakaraang buwan. Ito ang sinabi ng Statistics Canada ngayong Biyernes. Mas maraming tao ang nakapasok sa business, building at iba pang support services at mas kaunti sa finance, insurance, real estate, rental and leasing at public administration. Ang kabuuang oras na ginugol sa trabaho ay tumaas ng 1.6% year over year habang ang average hourly wages ay tumaas ng 4.9% mula sa parehong panahon noong 2023. Tumaas ng $1.68 sa $35.76 kada oras. Ang employment rate ng mga kabataan ay tumaas sa unang pagkakataon mula noong Abril, ngunit bumaba pa rin ng 2.7 percentage points on a yearly basis. Tahimik pa rin ang business investment at hiring sa Canada kahit nagkaroon ng 4 na round ng rate cuts. Ang mataas na interest rate at inflation hinadlangan ng demand. Kahit na patuloy na lumago ang pwersa ng mga manggagawa na pinaikting ng record na imigrasyon. Ito ang dahilan kung bakit dumami ang bilang ng mga tao na naghahanap ng trabaho at hindi nakakapasok. Nagresulta sa patuloy na pagbaba ng employment rate o ang bilang ng mga tao sa pwersa ng mga manggagawa na may trabaho. Ang pwersa ng mga manggagawa ng Canada ay tumaas ng 2.4% mula noong 2023, binaha ang ekonomiya ng mga workers. Ngunit ang employment rate ay patuloy na bumaba. Ang Oktubre, ipinakita ang mas pagbaba nito sa 60.6% mula sa 61.9% noong nakaraang taon. Pagkatapos ng rate cut decision noong nakalipas sa buwan, sinabi ni Bank of Canada Governor Tiff Macklem na ang mga layoff ay nanatiling modest, ngunit ang business hiring ay napakahina at tinamaan nito ang mga young people at newcomers sa Canada. Nagpahayag ng pag-asa si Macklem na ang patuloy na rate cuts ay makakatulong na palaguin ang ekonomiya at itaas ang employment. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.